Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Adventista iraisany pirenena,
miaraka amin'ny feo fanantenana.
Izay manako anio an'i radio maneran-tany, ny feon'ny fanantenana mitondra tokiazava.
Izao no voalaza ao amin'ny Isaia toko faraika amby efapolo andinin'ny fahafolo ka hatramin'ny fahatelo ambin'ny folo. Aza matahotra ianao fa mombanao aho, ary aza mierikerika foana fa izany ho Andriamanitra ao. Mampahery anao aho sady mamonjy anao, eny, mitantana anao amin'ny tanana ankavanan'ny fahamarinako aho. Indro homenatra sy angay aho izay rehetra tezitra aminao. Ho tsinotsinona izy, eny, ho levona izay miady aminao. Ho tadiavinao izay mifanditra aminao fa tsy ho hitanao, ary ho tahaka ny tsinotsinona sy zava-poana izay miady aminao. Fa iza Jehovah Andriamanitra ao no mitantana ny tananao ankavanana, dia ilay manao aminao hoe aza matahotra, izaho no hamonjy anao. Moa misy dikany eo amin'ny fiainanao ve izany teny fikasana mamy feno fanomezan-toky izany? Izaho dia tena resy lahatra ny amin'izany tenin'Andriamanitra izany. Fantatro fa malemy aho, mila mpanohana sy mpiaro. Teo mpandresin'ny ratsy aho, nefa mora resy ary tsy mahavita ninininina raha vao misaraka amin'Andriamanitra. Isika hatrany no mandao an'Andriamanitra, fa izy dia eo mandrakariva, ary na dia lasa aza isika dia mbola miala nenina amintsika foana izy iverenantsika ho eo anilany. Eno kely ene e, raha mienjera aho dia atsangany, raha kivy aho dia mampahery ahy izy, raha resy aho dia manome fandresena ho ahy izy, rehefa reraka dia izy no manome hery aho, raha mandalo fisedrana dia manampy ahy izy, raha very aho dia atory ny any lalana tokony alehako, raha mitomany aho dia fafany ny ranomasoko, raha misy manosika anaty lavaka ny olona dia izy ny manafaka ahy, raha misy mamono aho dia izy ny mamelona ahy. Koa dia misaotra anao Andriamanitro, sambatra indrindra izay manana anao, ary ono aho ianao mba ahoana
aizano lalana azokombana farakotrazina zao retrizao dinno fomalemy mitady antorana mijary faro tizanaka favaka maro no nampolorotra miangavy anao ray valuka vonje ray io henoile ty feoko miangavy kaza fo impirino lavo ka miantsirara mitrosonantany tafarina iany
tarika ny salama
impirino resy ka nefa ne say manana anao ray ka tsy mba mana favaka maro no nampolorotra miangavy anao ray valioka vonje ray io henoile ty feoko miangavy kaza foire ty zanaka
radio feo fanantenana
favaka maro no nampororotra miangavy anao ray valio kavonje raio henore ty feoko miangavy kaza fo zanaka kaza fure ty zanaka kaza fure ty zanaka
sakafo maso mahasalama
mahavelona
atolotry ny feo fanantenana miarahabantsika rehetra mbola nanokana fotoana hiarahana amin'ny feon'ny fanantenana miaraka amintsika eto hanolotra ny fandaharana sakafo mahasoa namanao fanjany aina sy samy izay karakara ny vata maharibokitra dia menao finaritra ary tsy ampiandrelanao izahay fa fomba fanamboarana crème hafa indray no nomaninay arosoanao eto ka ireto avy izany ny zavatra ilaina anamboarana ny crème mila ronono isika ray litatra lafarinina tapaky ny kapoaka atody anankiroa na anankitelo eo eo siramamy tapaky ny kapoaka dobera na menaka tsotra tsy maninina dia mila zava-manitra isika na karamel izay tianao fanao amin'ny mofomamy ireny averina izany a ronono ray litatra lafarinina tapaky ny kapoaka siramamy tapaky ny kapoaka atody roa na telo dia zava-manitra fanao amin'ny mofomamy ireny a izay tianao ary dobera na menaka tsy maninina ireo izany ny zavatra ilaina hahafahantsika manamboatra ny crème vonina ny zavatra rehetra iroso amin'ny fikarakarana isika ampangotrahantsika miaraka amin'ny zava-manitra aloha izany ny ronono zava-manitra io na lavanily io izay tianao izany izay mahazatra anao dia le vonina amin'ny ronono na rano mangatsiaka kely ny lafarinina toy ny mahazatra dia ny atody ary ny siramamy ireo izany hafangaro miaraka mba hitambatra dia avy eo arotsaka ao anatin'ilay ronono izay mangotraka efa nikarakaraintsika teo aloha sady aroaroana tsara izany rehefa vita izay dia maka lasitra vera isika na lasitra tsangambava izay mahazaka mahamay izany ka izy io izany a dia hosorana n'ilay dobera na menaka efa nomantsika tery aloha ny ao anatin'io lasitra io izany dia araraka moramora ao a lay crème efa nampangotrahantsika tery aloha ndronono ny lafarinina zava-manitra siramamy ny atody izany dia ataontsika ao anatin'ny rano mangotraka izany io lasitra io mandritry ny telopolo minitra eo eo izany hoe atao izany izay tsy hahadifotra azy fa atao anatin'ny rano mangotraka kosa izy mandritry ny telopolo minitra ny afantarana azy fa masaka izy raha amin'ny alalan'ny rano mangotraka no anaovantsika azy dia manomboka enjana izay ilay crème ka rehefa hitanao hoe manomboka enjana ny crème dia anesorana ny afo na ahena ny afo izay izany ny fanaovana azy mandra-pitambany tsara mariana fa tsy tokony angotraka ny crème eo ampandrahoana azy satria mety ho lasa ivaingana izany ny ronono raha ohatra ka ataontsika mangotraka ny crème raha ohatra moa ka manana lafaoro sika dia azontsika atao anatin'ny lafaoro a ny crème ka rehefa hitanao fa enjana mitambatra tsara ny crème dia vita izy izay andonga averintsika kely ny fomba fikarakarana nyity crème ity e voalohany ho isika hampangotrahana miaraka amin'ny zava-manitra ny ronono dia etsy an-danin'izay a
makaronono kely isika, mangatsika ihany a no ilaina, ronono mangatsika na rano mangatsika kely, de le vonao ny lafarinina lay tapaky ny kapoka zany, de ataontsika ho ihany koa ny atody sy ny siramamy. Tsara kokoa raha ny atody sy ny siramamy aloha kapohana miaraka zay vao araraka ao anatin'ny lafarinina sy ilay rano mangatsika kely. De raha vao mifangaro tsara, levona tsara ny lafarinina, de arotsaka ao anatin'ny ronono mangotraka io ireo lafarinina efa nolevontsika niaraka tamin'ny atody sy ny siramamy, de aroharoana tsara izy avy eo. Manomana lasitra tsika zay ametrahana ny crème, lasitra tsangambava ohatra na lasitra vera mahataty mahamay, de hosorantsika menaka na dobera zany, zay ny tena tsara ao anatin'io lasitra io. De araraka ao anatiny ao a ilay crème efa nandrahoantsika teo aloha, de atao anatin'ny rano mangotraka mandritry ny 30 minitra eo eo. Tsy atao mihoatra ny rano sao de miditra ao anatin'ilay lasitra indray, anjarantsika zany mandanjalanja an'izay. Raha ohatra ka hitantsika fa manomboka enjana ny crème, de anesorana na ahena ny afo. Zay zany ny fomba fanaovana azy ka rehefa enjana tsara de vita zay ny crème. Tsy tokony angotraka mihitsy zany ny crème rehefa mahandro azy ao anatin'ny rano mangotraka isika, satria raha vao mangotraka ny crème de mety hivaingana ny ronono. Raha ohatra moa ianao ka manana lafaoro, de atao anatin'ny lafaoro a ny crème. Rehefa hita hoe enjana tsara izy a de vita zay ny crème. Izy ity zany azo ahoaka moramora, de manana endrika toy ilay lasitra zay nametrahantsika azy teo, de anjarantsika mitsinjara azy ho an'ny fianakaviana. Eny ary, mampirisika anao zay mba anao fanandramana indray ikarakara sakafo an'ny fianakaviana, de mahasotondray homana amin'ny manaraka indray ary eo. Ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast, dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampananteny malagasy amin'ny alalan'ni Facebook isan'andro amin'nyity pejy ity,
feo fanantenana.
AWR manolotra hoanao
ilay feo fanantenana.
Manasanao hiara-mianatra ny tenin'Andriamanitra aminao, namanao Kaleba Ndretsikivy.
Tsosa ny fahotana na ny eloka vita, koa satria mpandika ny lalàn'Andriamanitra avokoa ny olona rehetra, dia ananan'Andriamanitra tsosa avokoa isika rehetra. Koa raha te ho afa keloka na afa-trosa isika, dia tsy maintsy mandony sara ny fahotantsika. Inona ny fomba andoavana an'izany? Hoy ny Hebreo 5:20. Ary saiky diovina amin'ny raha avokoa ny zavatra rehetra araka ny lalàna, fa raha tsy misy raha alatsaka dia tsy misy famelan-keloka. Midika ho fahafatesana ny hoe raha alatsaka. Mazava arak'izany fa tsy ho vitantsika ny andohny vidin'ny fahotantsika amin'ny haintsika, ka dia ilay nitrosantsika indray no nandoy izany tamin'ny alalan'ny sorona nataon'i Jesosy teo amin'ny azo fijaliana. Noho ny fitiavany antsika dia azontsika takinamy izany fanavotana izany, izany hoe to izy indray no hananantsika trosa. Tsy vaovao mahafaly ve izany? Manasanao hiara-mivavaka alohan'ny hanoizana izao dinika izao. Rainay izay any an-danitro, misaotra noho ny nandoavanao ny trosam-pahotanay tamin'ny alalan'i Jesosy. Tsy vitan'izany fa ianao indray aza no hanananay trosa dia ny famelanao ny elokay. Andalinany amin'izany izahay ko ampio andray izany fanomezana mahavonjy izany amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Tena manana fanomezana ho antsika izay azontsika takiana Andriamanitra. Asehon'ny apôstoly Paoly mazavany amin'izany. Efesianina 2:7. izy no hananantsika fanavotana amin'ny rany dia ny famelana ny fahadisontsika araka ny aren'ny fahasoavany. Mbola verindray zany teny zany eo amin'ny kolosiana toko voalohany andininy fahefatra ambin'ny folo, kolosiana toko voalohany andininy fahefatra ambin'ny folo, izay hananantsika fanavotana dia ny famelana ny elontsika. Raha misy olona ray manana sakafo be dehibe nefa ny mpiara-monina aminy matinoana, dia manana didy zany olona izany izaran'ny sakafony amin'ireo tsy manana. Azo lazaina hoe ananan'ireo tsy manan-kohanina trosa ilay manana ambiampy, manan-karena fahasoavana izay mamela heloka Andriamanitra. Isika kosa mahantra ny fahotana. Noho izany, tena hananantsika fanavotana tokoa izy dia ny famelana ny elontsika. Atolony antsika mihitsy aza izany famelan-keloka ao amin'ny rany Jesosy izany. Te hanavitra ny olona rehetra Andriamanitra, te hamela ny fahadisontsika. Tsy nahita vahaolana hafa ho an'ny fahotana izy afa-tsy ny nahafatesan'i Jesosy. Manaporofo izany fa tena ratsy ny fahotana na dia verino maivamaivana aza, izay voankazo kely iray tao edena ve? Hitantsika ny fandravana taon'izany fihetsika tao kely izany. Ny ain'ny zanak'Andriamanitra mihitsy no natao sorona mba hanavotana ny mpanota. Nahafaty ny fahotana, mahafaty, ary mbola hahafaty mandrakizay ho an'izay tsy mahafoy azy. Saingy manan-karena fahasoavana izay mamela heloko Andriamanitra. Nefa koa mazava ny teniny amin'ny alalan'ny apôstoly Paoly ao amin'ny Romana toko fahenina andinyny fahatelo amby roapolo tapany voalohany, fa fahafatesana ny tambony niota. Raikipoy tsy iovy izany ho an'izay mifikitra amin'ny fahotana, saingy raha mibebaka kosa ny mpanota dia iova ny tantaram-piainany, araka ny tapany faharoa amin'nyity andinin'ity izay manao hoe: ary fiainana mandrakizay no fanomezam-pahasoavana avy amin'Andriamanitra ao amin'i Kristy Jesosy tompontsika. Mazava ny fanambaran'i Jaona ny amin'ny fomba ahafatrosantsika sy ny azahoantsika mitaky fanavotana amin'Andriamanitra. Jaona voalohany toko voalohany andininy fahavalo ka hatramin'ny fahafolo. Jaona voalohany toko voalohany andininy fahavalo ka hatramin'ny fahafolo. Raha hoy isika tsy manana hoditra isika dia mamita tena ary ny marina tsy ato anatintsika. Raha miaiky ny fahotantsika isika dia matoky sy marina izy ka mamela ny fahotantsika sy manadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Raha hoy isika tsy nanoto isika dia mampandainga azy ary ny teniny tsy ato anatintsika. Tsotra ny fepetra azahoana famelana raha miaiky ny fahotantsika isika. Tsotra tokoa izany saingy sarotra tanterahana ho antsika izay efa teraka tao amin'ny ota. Lozany miandro ny olona iray izay noana omena hanina nefa tsy manaiky fa noana. Tahaka izany ny mpanota tsy miaiky ny mahampanota azy. Firy ny mbola mahay manavaka ny fahotana ary raha fantany vitany ve ny miaiky an'izany? Aleony maro manafina ny fahotana izay matetika efa ankamamiana. Mila mifanahy masiny isika amin'izao andro farany izao mba hampiaiky antsika ny fahotana. Jaona toko fahaenina ambin'ny folo andininy fahavalo. Efa natsapany fifaliana azo tamin'ny trosa voalohany angamba ianao, maivana ny fiainana iray manontolo. Mihoatra lavitra noho izany ny fifaliana amin'ny eloka voavela eo amin'ny fifandraisana amin'ny hafa, indrindra fa eo amin'Andriamanitra. Olona sambatra no intsony Davida ny olona toy izany. Hoy izy eo amin'ny salamo faharoamby telopolo andininy voalohany sy faharoa. Salamo faharoamby telopolo andininy voalohany sy faharoa. Sambatra ny olona izay voavela ny elony sy voasarona ny fahotany. Sambatra ny olona izay tsy isain'i Jehovah eloka ary tsy misy fitaka ny fanahiny. Eto dia tsy mba zavatra hananana ny mahasambatra fa zavatra tsy hananana dia ny fahotana. Raha te ho sambatra ianao dia izay hanesorana ny fahotana no katsao. Mangata fo madio tahaka ny nataon'i Davida rehefa tsapany fa miainga avy ao ny fahotana. Hoy izy ao amin'ny salamo faraky amin'ny dimampolo andininy fahafolo. Salamo faraky amin'ny dimampolo andininy fahafolo. Amorony fo madio a Andriamanitro, ary avao ziorina marina ny fanahiko atao anatiko. Tena miantoka ny famonjena mihitsy io fahadiovam-po io, satria ho Jesosy sambatra ny madio am-po fa izy no ahitan'Andriamanitra. Matio toko fahadimy andininy fahavalo. Afaka mitrosam-pahotana ny olona manana fo madio ary nandray ny fanavotana avy tamin'ny rany Jesosy. Asehon'ny tenin'Andriamanitra mazava fa tapakila hidirana any an-danitra sy eo amin'ny fiainana mandrakizay mihitsy ny fahafahana amin'ny trosam-pahotana. Izao nefa nampilazaina mialohan'ny mpaminany Isaia ny amin'ireo olona andovan'ny lanitra sy ny tany vaovao. Isaia toko fahatelo amby telopolo andininy fahefatra amby roapolo. Isaia toko fahatelo amby telopolo andiny ny fahefatra amby roapolo. Tsy hisy amponinao ilaza hoe marary aho, ny olona zay mitoetra ao dia voavela eloka. Mazava araka ny efa nyvakiana teo aloha fa ny fiaikana fahotana no fototry ny famelan-keloka. Ho tanteraka tsy hoe ilay faminaniana nomena ny Isaia io. Miantso asy ianao Jesosy mba hahafoy ny karazam-pahotana rehetra, mba hahazahoany mampiditra antsika ho ao amin'ny fahasambarana mandrakizay. Hivavaka isika. Jesosy, io mangataka ny fanahinao zahay ampiaiky ny fahotanay. Misaotra anao satria efa nalohanao tamin'ny ranao ny trosam-pahotanay. Omeo fo madio zahay mba tsy anontana intsony, ka mba ho anisan'ireo madio am-po zay ahita tavanao tsy ho ela intsony. Amin'ny anaranao no angatahanay izany vavaka izany. Amen.
Raha ho amin'ny baiboly dia ekeko, fa raha tsy ao amin'ny baiboly kosa dia tsy natao ho ahy izany.
VR
téléphone
0034 06 72 62. Now
Misaotra an'Andriamanitra isika nahazo tombonandro indray, tsy noho ny fahatsaratsika noho ny hafa zay, tsy nanampo ny odimandry alina na omaly noho ny antony samihafa, fa noho ny faniriny mbola tonga antsika ho tonga amin'ny fibebahana, ka dia mba ho tonga amin'izay tanjona ikendren'Andriamanitra zany ny fahafahantsika mahazo tombonandro isan'andro. Miaraka aminao eto ny namanao Elion Andriamitantsoa, manasanao mba aritra fotoana vitsimonja ahafahana manaraka fijoroano vavolombelona, hira sy ny valin'ny fanontaniana izay napetraka ao aty aminay. Be dibe ny fomba hiainon'ny olona ny fandarantsika. Eo izany ny miaino amin'ny alalan'ny FM dereo radio FM adventiste na tsy adventiste izay mandefa ny fandaranay amin'ny teny malagasy adindray na adindroa isan'andro. Averina ihany fa radio anankiray iraisam-pirenena izy ity an, fa mampiasa teny mihoatra ny 30%. Radio iray mampiasa teny mihoatra ny 30% ao anatin'ny teny malagasy. Dia ny teny malagasy matetika no tena retsika amin'ny alalan'ny onjapeo FM zay manaiky ny andefan'izany, ary isaorana manokana azy ireo zany fiaraha-miasa izany. Any ambany vohitra lavitra any atreny ambonin'ny sambo dia betsaka koa ny olona zay miaino amin'ny alalan'ny onjapeo matakadavitra na ny onde courte. Akoatran'izay dia betsaka ny miaino amin'ny alalan'ny podcast, ny Spotify, ny Facebook ary ny YouTube. Samy manana ny fomba tiany enona moa ny olona dia napetraka amin'ireny fomba samihafa ireny ny fandarana. Anisan'ny miaino amin'ny alalan'ny web reto olona zay enontsika androany reto a dia ramatoa Anitry ny aina Mirey any fiadanana Antananarivo, mpiaino amin'ny alalan'ny web izy a, ary resaka amintsika ny tombontsy ho azony avy tamin'izany. Manasanao ary hanaraka an'izany hankafy tompoko.
Anitry ny aina Mirey a, membre adventiste ato amin'ny fiangonana adventiste fiadanana Antananarivo a, distrika Nandrondro, secteur ny Maro no miresaka aminareo a amin'ity.
Ici a anisany olona piaino radio AWR. Ahoana ny fomba hianonao ny radio AWR?
AWR Adventiste World Radio a, radio anankiray izay fony mbola kely no efa naheno azy azy, satria ary ray aman-dreniko adventiste dia tena mpiaino azy ny reniko, dia nanana fazarana zany a ny aino ny AWR. Dia io moa arak'ilay teny Jesosy hoe zara milana tokony alehany zaza fa nalehibe ary izy dia tsy miala amin'izay. Dia natramin'izao ary dia tena mankafy ny AWR tiako tsy lazaiko ety amboalohany aloha ny mampiavaka ny AWR amin'ireo radio maro samihafa zany amin'ny hevitro manokana. Ny AWR zany dia ataoko hoe radio feno feno satria misy ny ara mameno anao amin'ny ara-panahy, mameno aminao amin'ny ara-nofo, ary mameno anao amin'ny ara-tsaina koa indrindrindrindra. Tena mampiavaka azy satria adiny iray isan'andro eo no misy azy no ahenona anazy, kanefa dia tena feno ny radio AWR. Izay izany anisany tena mampiavaka azy na teny AWR dia radio feno, satria misy ireo zanam-pandarana maro be dia be izay manoro anao ny ara-pahasalamana, ny fanabiazana, ny tontolo iainana, ny aktualité mondiale, dia azahoanao koa ny ara-panahy moa indrindrindrindra izay manoro anao amin'ny lala marina. Dia izay izany tena mampiavaka an'ity radio adventista maneran-tany Haïti.
Amin'ny alalan'inona moa izany izao ny anaransy azy?
Za aloha zany noho le fikarakarana tokantrano sy ny rotorotom-piainantsika dia tsy manaraka amin'le tena orana, tena orana hoe amin'ny enina maraina ka hatramin'ny fito, fa ny fomba fanaovako ny andra zany dia téléchargeko ny podcast. Io zany hoe androany zao télécharge podcast na efa tamin'ny janvier ary, dia téléchargeko daholo le izy dia ataoko anaty telefoniko, dia miaino azy zany amin'ny fotoana rehetra zay ohatra anaty bus embouteillage atondroa, dia miaino azy atondroa. Ohatra hoe na amin'ny rombifolo zany na amin'ny ray na filo zay misy fotoana mampalalaka anahy, dia alefako fotsiny lefa enregistrement anaty telefoniko. Tsy ajoro koa nefa hoe inona zany ny fandarana androanina, fa na zavatra efa tamin'ny premier janvier ary dia noko indray ohatra ty a mois de juillet. Da ohatr'izay zany ny fomba hafahinoko azy. Anankiray ihany koa rehefa malahelo ah zany misy anankiray henoko ny radio adventiste maneran-tany. Ny alahelo moa zany tena misy zavatra hoe mampahory antsika olombelona, dia eo zany ohatra ny mampaherena zany le zavatra ka na zay tsy atoa koa re tamin'ny volana ona volana juillet na inona ny henoko dia mampahery ary mampitony ny foko sy ny saiko zany AWR. Ninina fandanina mpotra dia tena mampahery ary tena fahazarana expérience vécue moa zany, dia tena hoe tandrify ataon'Andriamanitra tandrify eo. Raha ohatra zany hoe malahelo aho ohatra zany androany, fa atao hoe tsy manam-bola zany hoe tsisy zavatra eto ampela, tsisy fananana eto ampelantanana, tsisy hanina hohanina eto ampelantanana, dia le fampaherezana enoko ao dia mitandrify amin'izay zavatra izay zany, zavatra tena anisan'ny mampahery. Dia ohatra izay, izay aloha zany tena enoko anazy.
Izany hoe tsy enony se amin'ny alalan'ny radio le izy fa amin'ny alalan'ny Facebook.
Ie, ka amin'ny internet fotsiny moa zany manoatra le hoe AWR dia misy podcast, fa tsy dia Facebook loatra ny angalako ny télécharge fa ao amin'izay podcast izay. Dia amin'ny fotoana rehetra zany dia afaka miaino azy, fa tsy voatery iandro rapiso amin'ny enina indray hono, dia andro indray, fa dia fandarana izay fa lasa rehetra no averimbery koa hoe enona.
Raha ohatra ka izany ny jerena ao anatin'ny adiny iray misy fandarana maromaro, inona amin'ireo ny tena mba tena tianao indrindra?
Ny ara-panahy aloha zany ny tena tiako indrindra, satria iny tena mampitombo ny ai-panahiko. Fanantenantsika manko dia ahitan'i Jesosy any amin'ny ra ho any lanitra, dia raha tiantsika zany izay hoe ahitan'i Jesosy any amin'ny ra ho any lanitra izay dia ny ara-panahy aloha zany ny tena vokisany. Izay zany tena ambony indrindra aloha amiko ao anatin'ilay izy. Fa nefa tsy latsa-danjan'izay kosa nefa ny fanabiazana, ohatra hoe manana ny zanako zao dia fanaoko mihitsy ny izay mianaka moa zany tsisy tele ao an-trano, tsisy radio ao an-trano, fa tena hoe alaviriko écran mihitsy zany le zanako. Dia rehefa tsy misy an'izay écran izay ao an-tokantrano dia mila zavatra zany anolokon'izay amin'ny zanako. Dia ny tantara kely zany tena fanaoko azy, indrindra le alohan'ny atory iny. Dia ao amin'ny AWR no makasopapa ndre ny tantara kely isan'andro izay tena hoe anasitomana lesona be dia be, dia amin'ireny no anasitomako tantara ho an'ny zanako zany alohan'ny atory. Ao zany any maka anlafo fanabiazana zao izay. Indraindray koa misy toetra ratsy izy voafery efa mipediny ankizy, na indray miteniteny foana sina, fa ao anatiny ao zany misy mampianatra ny ray aman-dreny anabe ny zanaka ihany koa zany ao anatin'izay fandaharana izay. Eo amin'ny ara-tsaina indray moa zany misy ao hoe mampafantatra anao hoe iny zany ours, iny zany leopard, misy fandarana kely ohatra zany ao dia mbafantatra hoe na tsisy eto amintsika ary zao le zava-boarin'Andriamanitra, dia mbafantapantatra hoe izao ny lanjany, izao ny zavatra hohaniny, izao ny rehetrarehetra. Eo amin'ny ara-pahasalamana moa, arena ny fahasalamana, dia tena hoe manoro hevitra anao, manomana anao amin'ny fiavian'i Jesosy daholo zany ny zanam-pandarana kely izay misy ao anatin'le AWR, anatin'ny radio kely ao anatin'ny adiny iray monja.
Inona no mba hafatrafatra omenao ny ekipan'ny AWR sy ny PN?
Ny ekipan'ny AWR tena voalohany aloha mana talento ireo.
ny fanaovana animation amina radio ohatra ireny aloha ireny manko mila manana talenta, fa na eo amin'ny feo izay tena mahababo ary a dia tena mahafinaritra ny feo a izay tena mahababo andreo ekipa ny AWR relion ndreny tantsoa ry kalebandretsikivy tena reo tanora rehetra izay manao ny tononkalo a dia tena mandona fo saina fanahy mihitsy izany ny feo, satria na zavatra tsara ary no olazaina ao anatin'ny radio kanefa tsy ananana le feo izay tena hoe mahababo a dia tena mety hotsotafita ihany afatra fa ny ekipa ny AWR dia efa hita mihitsy hoe ny safidian'Andriamanitra manokana hiasa ao amin'ilay radio a anohana an'la radio a dia anababo fanahy maro ka eto dia mety tsy hifankahita amin'izany kalebandretsikivy na relion nareo ekipa rehetrareo a fa mety hoe any an-danitra antsika ny ona noho ny AWR dia mankahery anareo amin'ny asa fanompoana izay ataonareo fa naiza naiza toerana izany na any anaty ala na any amin'ny desera be na any ambanivohitra lavitra any dia ny feo anareo ireo no fantsona anankiray a ampitan'Andriamanitra ny afatra ary ampitana anaovana ny asan'Andriamanitra amin'izao andro faran'izao dia samy mahery eto am-piandrasana any fiavian'i Jesosy samy mahery a eto amin'ny fanaovana ny asan'Andriamanitra fa kely sisa ny ady izay hijanonantsika eto amin'ity tany ity tena kely sisa tena efa mbi eo ambaravarana ny tompo a dia tsy hoela hitsontsika dia any kosa angamba alohantsika tsy haino AWR tsony fa Jesosy mihitsy no entsika ny hira ny anjely mihitsy ny hira fiderana mihitsy no entsika amin'izay fotoana izay dia amin'izay fotoana izay no hifankahita tava ho antsika mpiaino rehetra indray a voalohany a dia raha ohatra ianao ilay namana hifampiaino azy isan'andro isaky ny amin'ny enina maraina dia toiso aza miabandona izany mihitsy fa toiso fa mampaherentsika io mampitombo ny fanantenantsika io izany a amin'ny fitsenanan'i Jesosy Kristy a eny amin'nyrao any lanitra raha ohatra indray mpiainao YouTube ianao dia aza mitsitsy vola ividy connexion izany iainao amin'izay ao anatin'ny YouTube izany ny tena mety izany dia ny telefona moa izao efa manana daholo nytsika rehetrarehetra na tanora na ray aman-dreny na ankizy a dia télécharge eo ohatra ny fanaovako azy fa arena ho antsika ny fananana ny AWR ao na telefonitsika ka naiza naiza mety mivoayazytsika dia reny anaontsika fa dia tena hoe mampahery dia rehefa tsy tafahoana itsika fa amin'ny lalan'ny sofina no ahenontsika fifankahitantsika dia any amin'nyrao alanitra isika no miaona noho ny tamin'ny alalan'ny radio adventiste maneran-tany horarosoantsika dia manona ny fiadanany tompo amintsika tsirairay avy
sotra sika tamin'izay fijoroano vavolombelona izay mbola betsaka ianareo manana tahaka an'izany manorata aminay na amin'ny alalan'ny sms fotsiny aza dia hozarainay any fijoroano vavolombelona izay ataonao anaraka ny fijoroano vavolombelona manaraka isika ramatoa Jacqueline any ambany vohitra Ambatondrazaka any izy ary anisan'ireo mpiaino amin'ny alalan'ny web ihany koa ankafizo ary
Jacqueline nanarako
ianao dia anisan'ny mpiaino mahafantrapo ny radio AWR amin'ny alalan'ny ahoana fomba ahafahanao miaino azy
any aminay manko dia tsy mahazo radio azis mandefa ny AWR le amin'ny enamaraina sy amin'ny telo fa enona amin'ny alalan'ny facebook a na amin'ny telefona no fenoko ny AWR
zany hoe télécharge anao zany ley feo avy amin'ny AWR dia iny ianao miaino azy
izay mihitsy ny anaovako azy amin'ny alalan'ny FB zany aloha ny anoko amin'ny AWR rehefa manao facebook
adiny ray ny fandaharan'ny AWR a inona amin'ireo fandaharanareo no tena mahaliana anao indrindra
Izy rehetra aloha tena mahaliana ny ara-pahasalamana na fidesana ny tanora indrindraindrindra resaka fambolena resaka sakafo fandarana rehetra amin'ny AWR dia mahafinaritra daholo tsy adino miaina anazy rehetra ny lesona indrindraindrindra ao anatin'izany rehetrarehetra izany
izany hoe efa ela ianao izany no efa mpiaino AWR
tena fa ela mihitsiny za mbola efatra mbe folo taona no nandrenesako an'io radio io tamin'ny alalan'ny RNM fony izay mipetraka tany ambany folo tany fa tsy fantako hoe radio inona izy io na radio inona fa dia anisan'ny neno anazy io izahay a miaraka tamin'ny olona maromaro.
Le onde courte no tianao resana
amin'izany? Izay indrindra. Fa tsy fantatray hoe AWR izy fa radio nafinaritra fotiny zany, tena mafinaritra anay zany radio zany, dia nieno an'izany zay isakariva. Aty arina moa nisy fotoana nialana tany ambanivohitra, dia tsy nahafantatra an'le radio tsony ve, radio inona na radio inona. Raha tsy taty arina be a, nipetrahana ny akarina taty andrenivohitra indray na vao nahafantatra hoe AWR zany.
Inona zany ny tombontsoa azonao tamin'ny alalan'ny finoanao ny AWR?
Tena nahazo tombontsoa be dehibe mihitsy, satria ohatrany hoe manatrika fitopovavahana ray lehibe ianao a rehefa mihainao AWR. Faharoa amin'izay a, mandray fampianarana izay mbola tsy eninao ihany koa. Izany rehetrarehetra izany tao hoe tombontsoa ao anatin'ilay izy daholy. Ny fianona ny AWR koa izany dia anisany mamelombelona ny ara-panahy mihitsy a, ary mahatonga ny tena mivavaka manakaiky bebe kokoa amin'Andriamanitra sy amin'i Jesosy.
Eo amin'ny lafiny ara-nofo indray manao ana?
Izany tia manamboatra sakafo aho izany a, indrindraindrindra ny eo amin'ny sakafo ara-pahasalamana, dia tiako ny meno ny torohevitra avy amin'ny AWR amin'ny alalan'ny fandrahoana sakafo. Tiako koa meno ny AWR amin'ny fitaizana ny tanora, satria tena mampitaiza tanora, mitaiza ankizy a, dia amin'ny alalan'iry izy nangalako torohevitra ihany koa itaizako ny tanora izay faneraserana aminahy. Ny tena angamatoko amin'ny AWR dia izao hoe tohizo fahatsara, mafinaritra, azakivy a, mahereza. Izahay koa dia ny mpiaino ny AWR dia mitondra mbavaka foana ihany koa. Aza siana banga ny fotoana rehetra izay efa nataonareo a, izay rehetra fa mbola ho ataonareo a, izay ao anatin'ny adiny ray izay a, dia tena ahitana tombontsoa be dehibe fa dia mahereza daholo tompoko.
Ho an'ireo le mpiaino antsika inona mba teny mba hafatrafatra ho amenao azy ireo?
Aza tara ny fianoan'ny AWR e, fa vao manomboka ny fotoana dia miano fa tsara io radio ray io fandaharana io a, sady mafinaritra. Na dia any ambanivohitra be any ara ny tena tsisy fiangonana, tsisy andrenesana ho toerana, tsisy fivavahana, andrindra fa amin'izao fotoana izao hoe mbola manana ny telefona ianao a, dia amin'ny alalan'ny Facebook a dia fa afaka miaino ny AWR ianao, afaka mandre fitopovahana feno a amin'ny alalan'ny AWR. Ka dia samy miahy ianao a, tsara io fandaharana io, dia mampirisika ny tsirairay zany mba hiaino anazy io. Sotra tompoko.
Dia mbola anterina ihany ny fanasana atao amintsika rehetra. Tsara lavitra, mahery lavitra noho ny toriteny ny fijoroano vavolombelona. Dia manasanao izay mba handray anjara amin'izany. Dia manasanao ary handray ny larana telefonina izay hahafahanao manao an'izany. Afaka mangataka fanazavana ianao na ny amin'ny fomba handefasana an'izany sy ny fomba anatanterana an'izany.
AWR
Telefone 034 06 797 62,
032 75 379 74.
Eto mpamaranana dia betsaka aminareo no manontany hoe ny mpiandraikitra rehetra ao amin'ny AWR dia renay eo amin'ny onjapeo avokoa ny feony, ary marina izany ny mpiasa ara-dalàna rehetra ato na mpiasa sitrapona, mpiasa raikitra dia mandray anjara ary renao eto amin'ny onjapeo avokoa ny feony. Mazava izay, ary betsaka nareo manontany dia resahanay izany. Tsisy hoe mibaiko fotsiny ato a, fa izahay rehetra dia samy mandray anjara, na mpitarika, na tarihana, na mpamokatra fandarana, na teknisianina, dia renao eto ny feony sy ny vokatry ny asany. Ny fanontaniana mandeha be dehibe 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 mihitsy a tonga aty aminay, ary na dia efa miezaka manazava foana zahay a, dia misy foana ny manontany, dia aleo atao mazava tsara. Resaka fifandraisana rahateo ny resantsika, mila zavatra mazava sy mivantana. ny radio AWR aloha dia tsara ny alalantsika azy fa radio iraisam-pirenena manero an-tany izy ity, izany hoe radio anankiray mitovy amin'ireny BBC, RFI, radio Vatican sy ny sisa. Radio iraisam-pirenena ary alalan'ny iraisam-pirenena no ahafahany mandrakotra an'izao tontolo izao avy amin'ny foibe miandraikitra n'izany manokana eo anivon'ny firenena mikambana. Amin'ny radio anankiray azy dia iray ihany no antsoina hoe talen'ny AWR any amin'ny foibeny AWR any Etats-Unis, dia andriamatoa Douane Maki, izay no anarany Douane Maki. Izany ny talen'ny AWR dia izay ihany ny tale, satria radio ray io dia tale iray ihany maneran-tany, fa manana filolefitra kapobeny izy izay manarakaraka izay vetrahany dia ny Pasteur Ray Allen. Ary ankoatran'izay a dia manana rafitra tahakan'izao mivantana ny AWR manero an-tany isaky ny continent, zany isaky ny continent a fa tsy isaky ny division na ny union, dia misy ny antsoina hoe taleparitry ny AWR. Aty amin'ny faritra Afrika dia Emmanuel Ogol, izay no anarany Emmanuel Ogol no anarany taleparitra aty amin'ny faritra Afrika. Raha mirafitry ny fiangonana advantista zany a dia miandraikitra divisiona anankitelo avetrahana izy. Misy koa ny antsonjareo hoe consultant, zany hoe olona anankiray a zay efa manana traika efa ela, mianatra ela makasika an'ilay asa ary ametrahana fitokisana makasika tetika asa manokana zay ankinina aminy ny fanatanterahana azy. Ka ny tenako dia anisan'ireo consultant miasa aty amin'ny faritra Afrika sy ny Ocean Indien. Nanomboka tamin'ny taona 2020 no niantsona eo anivon'ny AWR mba hanana an'izay asa consultant zay, ary mbola mitohy zany fifanarana zany satria amin'ny alalan'ny contrat zany nanaovana an'izay amina asa vao faritra mazava tsara zay ampanovin'izy ireo. Manarakaraka an'le hoe taleparitra eo anivon'ny kontinant anankiray a dia inona indray ny manaraka? Ny manaraka dia tale ny famokarana fandarana teny pirenena anankiray, satria efa nitenena tamintsika fa manana teny pirenena marobe indray ampiasaina ny radio AWR, dia misy foibe famokarana tahaka ny ety Madagasikara ohatra eto amin'ny ivon'ny union de l'océan indien, dia misy brao sy studio mamokatra ny fandarana amin'ny teny malagasy ho an'ny AWR. Ka aty zany a de tale ny famokarana fandarana, chef de production zany no misy, fa tsy talen'ny AWR. Aoka zavatsara zay, tsy misy zany talen'ny AWR zany a afa-tsy any anivon'ny foibe manero an-tany. Asako mivantana ny manazava an'izay a amin'ny consultant ary nomena alalana anazavatsara an'izay, satria lasa consultant aho de ny fidy zay ho tale ny famokarana fandarana ny AWR amin'ny teny malagasy zany. Nisy tokoa ny fifantenana fa olona zay hiofana noho ny fantenana, fa tsy olona mbola tale ny famokarana akory. Mbola isy zany a ny tombana ho atao azy, dia ny AWR mandray fanapa-kevitra na ho afaka anatanteraka an'ilay asa izy na tsia. Miandry an'izay zany tsika amin'izao fotoana izao, fa hatreto tompoko dia tsy mbola misy tale ny famokarana fandarana ny an'ny foibe famokarana fandarana amin'ny teny malagasy. Hinoko fa mazava tsara amintsika kosa ary zoantsika ny malala an'izay a, fa raha mbola misy fanontaniana tompoko mahakasika an'izany a ny fandaminana sy ny sisa, dia asako mihitsy zany dia manasanao mba hiantso mivantana amin'ity larana telefona ity
034-06-797-62
Dizay koa ny namarana ny fotoanantsika teto tamin'nytian'io ity a, manao mandra-piona vetivety indray ny namanao mpiara-miasa aminao Elion Andriamitantso.
fantatra ny tantarany hery mifanandrina teo amin'ny ratsy sy ny tsara, ny maizina sy ny mazava, ary ny tsy maintsy hotohiny izany.
Tsy maintsy mpandray anjara amin'izany izao sianao, na fantatra ao izany na tsy.
Manasanao ary hamaky ny boky hery mifanandrina. Efa misy koa ny rakipeo mirakitra izany nomanin'ny feo fanantenana ho anao.
Mandefa sary SMS amin'ireto laharan'ny telefonina ireto:
034 06 787 62,
033 84 313 37,
032 75 379 74.
Podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampananteny malagasy isanandro amin'ny alalan'ny YouTube feo fanantenana.
Fanenteninao no fahamarinana.
Taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana advantista maneran-tany,
iarahanao amin'ny radio feo fanantenana.
Asaina ianao anaraka ny toy ny fianarana ny amin'ny fitoerana masina hitantaratra ao amin'ny bokyn'ny Salamo. Ny amin'ny mpisorona be na ilay mpitondra fivavahana faratampony teo amin'ny zanak'Israely fahizay no alalintsika anio. Miaraba sady manasanao anarak'izany hatramin'ny farany ny mpiara-mianatra aminao Kaliba Ndretsikivy. Fantatry ny mpamaky ny tenin'Andriamanitra rehetra ny amin'ny fitoerana masina teto an-tany na antsoinako hoe tabernakely. Nasain'Andriamanitra naolo Mosesy izy io mba hiarahany monina amin'ny olombelona. Tsy izay endry ny araka nitiavan'ny Mosesy azy no nanorenany io fitoerana masina io. Nomen'Andriamanitra drafitra mazava tsara mba harahany Mosesy. Zao mibaikiny ao amin'ny Eksodosy 25:50. Eksodosy 25:50. Ary tandre mba ataonao araka ny endriny izay naseho taminao tao an-tendrombohitra izy, dia ambarany bokyny Hebreo amintsika fa nirafitry ny tempoly tany an-danitra no nalain'i Mosesy tahaka, nanampisorona be ny tempoly teto tany, dia tahaka izany koa ny any an-danitra. Iza moa ny mpisorona be ntsika any an-danitra? Ndeovaka itsika ny Hebreo 5:14-15. Hebreo 5:14-15. Fa Kristy kosa rehefa tonga mpisorona be ny amin'ny zavatra tsara ho avy, dia namaky teo amin'ny tabernakely lehibe lavitra sady tsara lavitra, izay tsy natao tanana, izany hoe tsy isan'izao zavatra ary izao, ary tsy mba nitondra ranosy lahy sy ranjanak'omby izy, fa ny rano tenany, dia niditsy indray mandeha ho any amin'ny fitoerana masina ka nahazo fanavotana mandrakizay. Fa raha ny ranosy lahy sy ny ranomby lahy ary ny laveny mbatotsombo vavy afafy amin'izay voaloto no manamasina hatramin'ny fanadiovana ny nofo, mainka fa ny rahan'i Kristy
izay nanatitra ny tenany tsy manatsino ho an'andriamanitra tamin'ny alalan'ny fanahy mandrakizay no adio ny fieritreretanareo afaka amin'ny asa maty mba hanomponareo an'andriamanitra velona. Ary noho izany dia mpanalalana amin'izay fanekena vaovao izy rehefa niaritra fahafatesana ho fanavotana amin'ny fahotana natao tamin'ny fanekena voalohany mba hahazahoan'izay vao antso ny teny fikasana dia ny lova mandrakizay. Naneho mieloha ny asa taon'i Jesosy any an-danitra ny fanatitra sy ny fanompom-pivavahana teto an-tany. Jesosy avokoa no asehon'ny zavatra rehetra tao amin'ny tempoly teto an-tany, ny fanaka, ny fanatitra, ny mpisorona sy ny mpisorona be. Feno an'ireo tandindona ireo ny bokyn'ny Apokalipsy. Hitantsika eo amin'ny toko voalohany ny fanaovan-jiro, hitantsika eo amin'ny toko faraika ambin'ny folo ny fiaran'ny fanekena. Raha mazava amintsika ny amin'ny fitoerana masina teto an-tany dia azava amintsika ihany koa ny fahitany jaona ao amin'ny Apokalipsy. Hoy Paoly ny amin'ny tantarany zanak'Israely, Korintianina voalohany toko fafolo andininy faraika ambin'ny folo, Korintianina voalohany toko fafolo andininy faraika ambin'ny folo. Ary izany dia nanjoa azy mba ho anatra sady voasoratra izany ho fananarana antsika izay niarany faran'izao tontolo izao. Azontsika atao ny mianatra zavatra maro ny amin'ny fitoerana masina ao amin'ny testamenta taloha, anisan'izany ny salamo. Hitantsika ao ny fihetsepon'ny vahoaka an'andriamanitra ny amin'izay ataon'ny mpamonjy ho avy ho azy ireo. Manampy antsika hitan'i Jesosy ny zava-nisy tao amin'ny tempoly teto an-tany. Raha takantsika ny lesona tao amin'ny fitoerana masina dia ahay lesona lehibe ho antenantsika sy ny fanandramantsika manokana miaraka amin'andriamanitra isika. Tsy nanana tombontsoana ka ao amin'ny tempolin'andriamanitra tahaka ny zanak'Israely fahizay isika, nefa kosa tsy latsa-danja noho ny an'izy ireo ny fitahian'andriamanitra antsika. Everiny amin'ny fiadanana, ny fahazahoana antoka, ny fiahiny tsy voatonina. Ahoana no anomezan'ny tompo fiadanana antsika? Ao amin'ny salamo faharoa amby roapolo amby zato andehovaka itsika io salamo, salamo faharoa amby roapolo amby zato: faly ahy raha hoy izy ireo tamiko, andeha isika ao any an-tranon'i Jehovah. Nitongotra efa mijoro eo anatin'ny vavahadinao ry Jerosalema, dia ianao ry Jerosalema izay efa vita tahaka ny tanàna efa voalamina tsara. Any no iakaran'ny firenena dia ireo firenen'i Jehovah, lalàna amin'ny Israely izany, mba hisaotra ny anaran'i Jehovah. Fa ny misy seza fitsarana mipetraka dia ny seza fiandrana ny mpianakavin'i Davida. Mangata fiadanana ho an'i Jerosalema, ambinina anie izay tianao, fiadanana anie ho ao anatin'ny mandanao, fanambinana anie ho ao an-dapanao. Noho ny rahalahiko sy ny namako no anaovako hoe fiadanana anie ho ao anatinao. Noho ny tranon'i Jehovah Andriamanitsika dia hitady izay hahatsaranao ahy. Na dia tsy etintsony aza ilay tempoly nasaina naorony Mosesy, dia mbola misy toerana azo ntsika miankohoka amin'ny mpamonjy, dia ny toeram-pivavahana izany na ny fiangonana. Raha mbola azo atao dia miankohofa amin'ilay mpisorona bentsika ao amin'ireny toerana masina ireny miaraka amin'ireo mpiray fanantenana aminao. Farana ny fiarahantsika mianatra androany, manome fotoananao amin'ny fizarana manaraka ny mpiara-mianatra aminao Kaleba Ndretsikivy.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Feo Fanantenana.
Narahanao teo ny fandaharana novokarin'ny Feo Fanantenana amin'ny teny Malagasy, izay azonao averina sy alaina maimaimpona amin'ny alalan'ny YouTube, Facebook, Feo Fanantenana.
Mirary 24 ora finaritra ho anao ny AWR.